Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Bri Story. Udah lama banget ya Mas Bri Story gak nulis cerita horor yang baru. Dan ini adalah yang masih fresh dan baru, berjudul Rumah Cipaganti. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Di tempat baru yang belum kita kenal sama sekali, kadang memberikan sajian seram di dalamnya. Kita yang gak tahu menau, jadi tercengang ketakutan setelahnya. Ternyata ada sesuatu yang ingin menyampaikan pesan. Mungkin Dena, mahasiswi Jakarta, bertarung melawan rasa takutnya sendiri, merasakan keseraman di tempat baru, di rumah Cipaganti.
Gluduk, gluduk, gluduk.
Terdengar seperti ada benda menggelinding, yang awalnya jauh jadi agak dekat, dekat pintu kamar. Masih kaget karena baru saja terjaga, nyawa belum ngumpul. Aku masih diam, tapi terus memperhatikan. Keadaan rumah yang sepi menjadikan suara itu kedengaran jelas, walau enggak terlalu keras.
Gledek, gledek, gledek.
Nah lo, kali ini sangat dekat. Benda yang jadi sumber suara sepertinya baru saja melintas, persis di depan pintu kamarku. Bernafas pun aku enggak berani, sebegitu takutnya untuk mengeluarkan bunyi. Tapi berikutnya gak terdengar apa-apa lagi. Sepi. Suara itu sejenak menghilang. Dinginnya kota Bandung membuat aku menggigil. Makin menjadi-jadi karena ditambah dengan suasana seram yang sedang berlangsung ini. Perlahan aku menarik selimut lagi sampai batas leher. Pantas saja aku kedinginan, karena sebelumnya selimut gak menutupi tubuhku seluruhnya. Namun ketika sedang menikmati sepi, tiba-tiba
gledek, gledek, gledek.
Tiga kali terdengar bunyi seperti itu lagi. Yang aku tangkap dari bunyi dan jaraknya, kedengarannya seperti ada benda yang sedang membentur-bentur pintu kamar. Jarak antara duk yang satu dengan duk yang lainnya ada jeda, gak berdekatan. Sekali lagi cekam itu datang. Itu suara apa sih? Kok makin aneh? Gumamku dalam hati. Atau aku nyalakan lampu aja kali ya, supaya terang benderang. Mengambil beberapa langkah untuk berjalan ke saklar, tapi aku gak berani. Gak mau membuat suara. Aku takut. Suara itu terdengar lagi, tapi kali ini hanya sekali. Setelah itu hilang, sepi lagi. Ngantukku sudah gak terasa, sedikit pun gak. Tapi gak ada yang bisa aku lakukan selain melamun sambil bertanya-tanya dengan cemas apa yang akan terjadi kemudian. Oh iya, ponsel. Aku bisa menyibukkan diriku. Mungkin bisa melupakan keseraman ini dengan membuka ponsel. Tapi apa daya, ponsel tergeletak di atas meja yang letaknya agak jauh dari tempat tidur. Tapi ketegangan sedikit berkurang
Ketika sudah beberapa belas menit lamanya, gak terdengar suara-suara itu lagi. Mungkin gak akan kenapa-kenapa kalau aku turun dari tempat tidur untuk mengambil ponselku. Ya sudahlah. Akhirnya aku memberanikan diri untuk bangun dan melangkah ke meja. Rumah besar ini terlalu besar untuk kami yang hanya bertiga saja. Jadi, makin dingin dalam senyap. Beberapa lampu di dalam sengaja dimatikan. Pencahayaan jadi remang mendekati gelap. Nah, akhirnya ponsel sudah dalam genggaman. Masih berdiri di dekat meja, tapi aku sudah mulai melihat layarnya. Cahaya dari ponsel jadi terasa terang karena kamar dalam keadaan nyaris gelap. Aku lalu melangkah pelan, balik lagi ke tempat tidur, sambil mata masih terus memandang ke arah ponsel. Aku gak langsung merebahkan diri. Aku malah duduk di pinggiran ranjang. Beberapa menit kemudian, aku mulai tenggelam larut dalam keasikan berselancar, melihat-lihat lini masa media sosial. Beberapa kali tertawa kecil karena ada gambar atau video lucu. Aku jadi teralihkan dengan peristiwa aneh yang baru saja terjadi. Sampai akhirnya, aku dikagetkan dengan suara benda menggelinding itu lagi.
Gleduk, gleduk.
Sontak aku langsung mematikan ponsel. Masih duduk di pinggir tempat tidur, aku menatap tajam ke arah pintu. Dari suaranya, benda itu menggelinding dari depan rumah ke belakang, lewat depan kamar. Lama aku diam memperhatikan, menajamkan pendengaran. Bunyi itu terus terdengar.
Gledek, gledek.
Kembali muncul. Kali ini datang dari belakang menuju bagian depan rumah, lalu berhenti dan hilang. Tapi beberapa belas detik kemudian terdengar lagi. Gak seperti sebelum-sebelumnya yang berlanjut sampai ke depan atau belakang, kali ini suaranya berhenti. Kalau itu adalah benda yang menggelinding, dari suaranya terdengar kalau benda ini berhenti tepat di depan pintu kamarku.
Itu apa sih?
Dalam hati aku bertanya-tanya. Takut dan cemas menyeruak isi kepalaku. Tapi entah kenapa, rasa penasaran juga ada. Ingin tahu apa sih sebenarnya yang menggelinding itu. Tiba-tiba aku sudah berdiri, berniat untuk ke pintu. Tapi suara itu belum kedengaran lagi. Aku mulai melangkah. One step at a time, very slow. Sampai akhirnya aku sudah berada persis di depan pintu.
Duk, duk.
Dua kali bunyi itu muncul, seperti ada yang membentur pintu bagian bawah. Mendengar itu, aku tetap diam. Kembali hening. Keberanian seketika muncul perlahan. Tangan meraih gagang pintu, lalu aku memutarnya dengan perlahan. Pintu terbuka. Depan kamar remang gelap, namun pandangan masih bisa terlihat cukup jelas ketika sudah ada celah untuk mengintip walau sedikit. Setelah itu, aku menarik pintu sekali lagi, masih sangat perlahan. Nah, ketika pintu sudah terbuka lebar, aku tetap gak melihat apa-apa. Kosong. Tapi aku teringat kalau bunyi duk-duk tadi berasal dari benturan pintu bawah. bukan di tengah atau di atas. Makanya aku refleks, menunduk, mengarahkan pandangan ke bawah. Ya Tuhan, akhirnya aku dapat melihat apa yang jadi sumber suara sejak tadi. Sesuatu yang sangat menyeramkan sedang berada di depan pintu kamarku.
Beberapa hari sebelumnya,
"Dena, kamu ke Bandung ya? Temenin Tante Lintang lagi. Om Wildan kerja keluar kota lagi katanya."
"Oh iya mah, lagi libur juga kan aku.
Lumayan lah, bisa refreshing. Hehe."
Itu adalah percakapan dengan Mama di ruang makan di rumah kami di Jakarta. Mama memintaku untuk menemani adiknya yang tinggal di Bandung, Tante Lintang. Tante Lintang dan suaminya, Om Wildan, sebenarnya baru beberapa bulan tinggal di kota kembang itu. Mereka harus pindah dari Jakarta karena pekerjaan Om Wildan yang mengharuskan untuk stay di Bandung.
"Tapi walaupun udah di Bandung, Om Wildan kok tetap aja ya sering keluar kota mah. Gimana sih? Kan kasihan Tante Lintang," tanyaku.
"Iya, tapi emang kerjaan Om Wildan itu gitu. Mengharuskan begitu, ya mau gimana lagi?"
jawab Mama sambil tangannya sibuk mengolah masakan.
"Harusnya nih, Tante Lintang kesini aja ya. Tinggal sama kita kalau pas Om Wildan keluar kota."
"Ah, kamu ini, kan Diara harus sekolah. Masa iya PP Jakarta Bandung tiap hari? Kan gak mungkin. Lagi pula bukannya kamu seneng kalau harus nemenin Tante Lintang? Kamu bisa healing sebentar ke Bandung kan?"
Gaya banget mama aku, makai segala nyebut healing. Hehe.
Tapi memang iya sih. Yang tadinya aku sangat jarang untuk sekedar jalan-jalan ke Bandung. Tapi karena ada Tante Lintang di sana, beberapa bulan belakangan aku jadi beberapa kali juga ke Bandung. Waktunya juga agak tepat. Jadwal kuliahku sedikit agak kosong. Menjelang sidang akhir ini, aku hanya mengambil beberapa kuliah remedial untuk memperbaiki nilai. Aku jadi punya cukup waktu luang. Makanya gak ada masalah kalau aku harus ke Bandung untuk nemenin Tante Lintang.
Mama dan Tante Lintang hanya dua saudara. Ya, mereka itu saja. Gak ada yang lain. Makanya ikatan kedua saudara kandung ini bisa dibilang sangat kuat. Aku dan Naka adikku pun sangat dekat dengan Tante Lintang. Sudah seperti mama kedua buat kami.
Tante Lintang dan Om Wildan baru memiliki satu anak perempuan, Diara namanya. Anak yang cantik dan lucu. Umurnya baru menjelang 5 tahun. Lagi seneng-senengnya sekolah PAUD di Bandung. Tante Lintang tadinya pekerja karyawan swasta. Tapi setelah menikah dan melahirkan, dia memutuskan untuk total menjadi ibu rumah tangga. Om Wildan sendiri bekerja di perusahaan IT terkemuka.
Nah, beberapa bulan yang lalu, perusahaannya menugaskan dia untuk menangani langsung satu klien besar di Bandung. Dia yang harus turun tangan. Tapi tetap saja, dia harus sesekali keluar kota untuk menangani klien lainnya juga. Kira-kira seperti itulah yang aku dengar. Makanya beberapa kali juga dia harus bekerja keluar kota. Beberapa hari meninggalkan Tante Lintang dan Diara di Bandung.
Perusahaan Om Wildan memberikan fasilitas rumah dinas untuk tempat tinggal sementara keluarga Om Wildan. Awalnya aku gak mendengar Tante Lintang minta tolong ditemani di Bandung kalau Om Wildan keluar kota. Beberapa bulan pertama seperti itu. Tapi entah kenapa sebulan belakangan beda. Dengan yang kali ini berarti aku sudah 3 kali ke Bandung menemani Tante Lintang. Sebelumnya sudah 2 kali berjarak 2 minggu masing-masing. Aku hitung-hitung kira-kira pada bulan ketiga lah Tante Lintang baru minta ditemani. Sebelumnya gak pernah.
Emang kali ini Om Wildan sampai berapa lama keluar kota mah? Tanyaku. Kami masih di meja makan. Katanya sih sampai Jumat. Malam Sabtu udah di Bandung lagi kok, jawab Mama sambil masih sibuk memasak. Wah, agak lama ya. Ini kan masih hari Minggu. Iya, kamu berangkat besok pagi ya. Om Wildan berangkatnya besok juga soalnya. Oke, oke. Itulah awalnya kenapa aku selama hampir seminggu ke depan ini tinggal di Bandung, di rumah Tante Lintang dan Om Wildan, di rumah Cipaganti.
Ya, rumah yang ditempati Tante Lintang dan Om Wildan ini terletak di daerah Cipaganti. Bukan di pinggir jalan Cipagantinya langsung, di belakangnya. Namun, masih sangat dekat dengan jalan Cipaganti. Hanya berjalan kaki sedikit saja untuk sampai ke jalan Cipaganti. Aku yang lahir dan besar di Jakarta saja cukup familiar dengan jalan Cipaganti ini. Jalan yang cukup terkenal dan punya sejarah panjang di belakangnya. Sebelum Tante Lintang tinggal di Bandung. Walaupun gak terlalu sering aku tapi terbilang cukup banyak menghabiskan waktu libur di Bandung. Entah bersama keluarga ataupun teman-teman. Makanya, untuk beberapa tempat di sana aku agak familiar, termasuk jalan Cipaganti ini, yang dulu kalau mau menuju daerah Lembang harus lewat jalan ini. Kata Papa, penampakan jalan Cipaganti belum banyak berubah kalau dibandingkan dengan zaman dulu waktu dia masih kuliah. Pepohonan besar yang berdiri di pinggir jalan dan sekitarnya sudah berdiri puluhan tahun yang lalu. Begitu juga rumah-rumah yang ada. Katanya sih, sudah ada sejak zaman Belanda. Senin pagi menjelang siang, sekitar pukul 10-an, aku sudah duduk di belakang kemudi, bersiap berangkat ke Bandung. Hati-hati loh nak, kasih tahu kalau udah nyampe. Papa dan Mama berdiri di pintu melepas keberangkatanku. Sebenarnya Tante Lintang berharap aku sudah sampai di rumahnya pagi hari sebelum Om Wildan berangkat. Tapi karena malasnya aku untuk berjibaku dengan macetnya Jakarta, makanya aku minta maaf ke Tante Lintang untuk berangkat agak siangan saja. Singkat cerita, perjalanan berkendara santai berakhir di halaman rumah Tante Lintang. Menjelang jam 2 siang, aku parkir di sisi kanan halaman. Dari dalam mobil, aku memperhatikan teras rumah. Kelihatan kosong, gak ada siapa-siapa. Pintu rumah tertutup rapat. Biasanya, Tante Lintang akan langsung keluar menyambut ketika mobil yang aku kendarai sudah masuk halamannya. Tapi kali ini gak begitu. Ah, mungkin Tante Lintang lagi tidur, pikirku dalam hati. Tanpa pikir panjang, aku lalu turun dari mobil beserta beberapa tas yang aku bawa. Rumah dengan arsitektur dasar berupa desain rumah Belanda, namun sudah dipadu dengan beberapa desain modern kekinian. Tetap saja, masih kelihatan Belandanya. Bukan rumah tingkat, namun cukup besar, memanjang. Rumah yang 4 kamar di dalamnya, lengkap dengan ruang tamu dan ruang keluarga. Sesampainya di teras, aku langsung mengetuk pintu, tapi gak ada jawaban. Tante Lintang atau Diara pun gak kelihatan muncul dari dalam. Sekali lagi aku mengetuk, tetap gak ada jawaban. Kemana sih Tante? Tidur kali ya? Di sisi kiri pintu ada jendela besar yang sebagiannya terbuat dari kaca. Lewat jendela ini, aku lalu mengintip ke dalam
memang nggak bisa melihat dengan jelas, terhalang oleh tirai. Tapi seenggaknya aku bisa mengintip sedikit dari celah kecil itu. Dan benar, aku bisa melihat ke dalam. Kelihatannya rumah dalam keadaan kosong. Aku melihat pintu ruang tamu yang menghubungkan dengan ruang tengah dalam keadaan terbuka. Aku jadi bisa melihat sampai ke ruang tengah. Samar sih. Nah, ketika sedang asyik memperhatikan, tiba-tiba aku terkejut karena melihat ada pergerakan di ruang tengah. Sepersekian detik, aku melihat ada pergerakan seseorang di ruang tengah. Bergerak berjalan melangkah dari sisi kanan ke kiri. Hanya sekejap, tapi aku yakin kalau itu memang ada orang.
Tante!
Refleks aku memanggil Tante Lintang, tapi gak ada jawaban. Ah, tante cuek amat dipanggil, keluhku dalam hati. Akhirnya aku memutuskan untuk duduk di kursi teras, lalu mengeluarkan ponsel, bermaksud untuk menghubungi Tante Lintang. Baru percobaan pertama, langsung ada panggilan jawaban.
Halo, tante.
Aku udah sampai nih, udah di depan rumah. Bukain pintu dong, kataku membuka percakapan.
Haha, kakak udah sampai ya? Tunggu sebentar ya sayang, tante bentar lagi nyampe rumah kok. Tadi ada nyari sesuatu dulu di dago. Maaf ya, habis ini pulang,
jawab Tante Lintang di ujung telepon.
Hah? Tante Lintang lagi gak di rumah? Terus? Di rumah gak ada siapa-siapa, Tan?
Tanya aku memastikan.
Ya gak ada lah. Emang ada siapa? Jawab Tante Lintang yakin.
Ternyata rumah ini memang kosong.
Gak berapa lama kemudian Tante Lintang datang bersama Diara.
Yang aku sudah ceritakan di awal tadi, kalau sebenarnya ini sudah yang ketiga kalinya aku menemani Tante Lintang di rumahnya. Bulan-bulan pertama tinggal di Bandung, Tante Lintang kelihatan gak ada masalah tinggal di rumah sendirian. Tapi entah kenapa, satu bulan terakhir ini dia mulai memintaku untuk menemaninya. Dia gak mau sendirian. Jawabannya hanya, cuma gak mau sendirian saja. Kalau ada kakak kan gak terlalu sepi. Gitu terus. Tapi setelah kali kedua menginap, aku baru paham. Sampai akhirnya nanti akan aku tahu kenapa Tante Lintang gak mau tinggal sendirian. Peristiwa aneh ketika aku baru datang tadi, ketika aku melihat ada seseorang yang sedang berada di dalam rumah. Padahal belakangan dapat dipastikan kalau rumah dalam keadaan kosong. Itu bukanlah pertama kali aku alami. Pada kunjungan sebelumnya aku juga sudah merasakan, walau masih tidak terlalu mengganggu, dan aku masih bisa mengacuhkannya. Oke, aku gambarkan dulu rumah dinas yang ditempati oleh Tante Lintang dan Om Wildan ini. Rumah arsitektur Belanda, berkamar 4, ruang tamu, ruang keluarga, dan memiliki 2 toilet. Rumah ini sebenarnya terlalu besar untuk ditinggali hanya bertiga saja. Ditambah aku pun masih terlalu besar. Sebenarnya rumahnya sangat nyaman. Langit-langitnya tinggi serta sirkulasi udaranya bagus sih. Ya, bisa dibilang rumah lama lah. Tapi rumah dengan desain seperti itu bukan satu-satunya. Dalam satu lingkungan di situ masih ada beberapa rumah yang setipe. Yang belum dipugar total masih banyak, menyisakan arsitektur aslinya. Jadi Tante Lintang dan Om Wildan menempati rumah dinas yang bisa dibilang rumah lama alias kuno. Awalnya aku gak terlalu memikirkan itu. Yang aku tahu rumahnya enak, adem, sejuk. lingkungannya nyaman dan banyak pohon besar. Pokoknya menenangkan lah. Tapi beberapa keanehan yang aku rasakan akhirnya memaksaku mengaitkan semuanya. Seperti yang aku bilang tadi, peristiwa tadi sudah ada beberapa kali kejadian aneh yang aku rasakan. Yang paling awal adalah ketika malam pertama pada kunjungan yang pertama juga di rumah Tante Lintang ini. Begini ceritanya. Aku sampai di Bandung, di rumah Tante Lintang, pada Rabu malam. Kenapa malam hari? Karena hari itu aku masih ada kegiatan di Jakarta hingga sore, yang memaksa aku untuk sampai di Bandung nyaris tengah malam. Tante Lintang menyambutku di teras sambil duduk memangku Diara yang sudah tertidur.
Waduh, Tante, ngapain nunggu aku di teras gini? Enakan di dalam aja, kan dingin di luar.
Protes aku yang melihat Tante Lintang duduk di teras depan pada jam 11 hampir tengah malam.
Gak apa-apa, Kak. Di dalam gerah. Jadi Tante duduk di sini aja, nunggu kamu sekalian.
Jawab Tante Lintang dengan wajah yang terlihat sudah lelah.
Di dalam gerah? Ah, masa iya? Ini kan Bandung.
Aku bertanya-tanya dalam hati.
Loh, adik kamu gak kamu ajak, Kak?
Enggak, Tante. Dia kan besok masih harus kuliah. Percakapan terjadi ketika kami sedang melangkah masuk ke dalam rumah.
Wih, rumahnya gede ya, Tan?
Aku agak terperangah ketika melihat isi rumah.
Iya, ini memanjang ke belakang loh. Masih luas tuh di belakang. Hehe.
Dan benar saja, apa yang Tante Lintang bilang, setelah aku berkeliling melihat-lihat, ternyata rumah ini memang besar. Terperangah aku saat itu. Tapi di dalam benak yang terpikir adalah kenyamanan untuk tinggal di dalamnya, bukan yang lain.
Kamu tidur di kamar depan aja ya, Kak. Tante di kamar yang dalam, kata Tante Lintang.
Kamar dalam maksudnya adalah kamar yang terletak di ruang tengah. Sedangkan aku, kamarnya udah disiapkan yang berhadapan langsung dengan ruang tamu. Waktu itu sudah pukul 12 lewat sedikit ketika kami memutuskan untuk masuk ke kamar masing-masing. Aku sudah lelah dengan perjalanan. Tante Lintang juga sudah kelihatan lelah juga. Di dalam kamar, aku langsung berbaring di tempat tidur. Ingin rasanya langsung terlelap. Kamar ini sudah rapi. Terlihat memang sudah disiapkan oleh Tante Lintang. Kamarnya besar, dengan perabotan standar seperti meja, lemari, kursi, dan tempat tidur. Ada jendela kayu yang kalau aku buka langsung bisa melihat teras halaman depan. Sambil menunggu terlelap, aku membuka ponsel, melihat-lihat update media sosial. Sama seperti orang-orang kebanyakan, kalau aku pun bisa betah berlama-lama sekedar membuka Twitter atau Instagram. Sampai gak sadar kalau ternyata sudah jam 1 lewat. Remuk redam rasanya tubuh ini. Berbalut selimut tebal, aku coba meredam suara dingin yang makin menusuk menembus kulit. Remang gelap kamar serta dinginnya suhu seperti mengundang kantuk hebat untuk datang. Tak kuasa aku menahannya. Tapi ada sesuatu yang akhirnya memaksa aku untuk bangun dari tidur.
Ah, sial. Aku pingin pipis.
Gak bisa ditahan sampai pagi sepertinya. Aku pun melangkah ke pintu berniat menuju salah satu toilet. Toilet terdekat letaknya di ruang tengah, di sebelah kamar yang ditempati oleh Tante Lintang. Keluar kamar, aku langsung bisa melihat ruang tamu yang dalam keadaan gelap. Penerangan hanya bersumber dari lampu teras depan yang cahayanya masuk dari celah-celah jendela yang tirainya enggak menutup sempurna. Aku pun meneruskan langkah. Aku menuju ruang tengah. Hampir di paling belakang disitulah toilet yang aku tuju. Ruang tengah juga sama, gelap. Ketika aku sudah sampai di situ, cahaya hanya bersumber dari lampu kecil dekat lemari besar dan juga cahaya laptop yang masih menyala di meja kerja samping lemari besar tadi. Tunggu dulu. Cahaya layar laptop. Kok ada laptop masih menyala? Benar. Ternyata ada laptop yang masih menyala dan aku lihat ada Om Wildan yang sedang duduk menghadap laptop itu. Ya, Om Wildan. Aku gak salah lihat. Dia terlihat sangat serius memperhatikan laptopnya.
Duh, kok Om masih di sini? Bukannya sudah berangkat dari kemarin malam ya?
Ucapku dalam hati. Aku yang sudah gak tahan lagi akhirnya memutuskan untuk pergi ke toilet terlebih dahulu. Gak memakan waktu lama. Setelah selesai, aku keluar dan berniat langsung masuk ke kamar. Setelah sudah di luar kamar mandi, mataku langsung tertuju ke meja kerja Om Wildan. Ternyata laptop sudah mati dan Om Wildan gak kelihatan lagi. Aku pun yang sudah melihat ke seluruh penjuru ruang tengah, kosong gak ada siapa-siapa. Ah, pasti Om Wildan sudah selesai kerja. Begitu pikirku dalam hati. Ya sudah. Tanpa pikir panjang aku langsung menuju kamarku di depan. Sesampainya di kamar aku langsung tertidur lelap. Besok paginya terjadi percakapan aneh dengan Tante Lintang.
Tante, tadi malam aku lihat Om Wildan di meja kerjanya. Emang dia balik lagi ya? Kan Tante bilang Om Wildan sudah berangkat hari Selasa. Tanyaku di meja makan.
Hah? Om Wildan?
Oh, ya. Tante lupa kasih tahu kalau Om Wildan balik lagi tadi malam. Katanya ada yang ketinggalan sih.
Jawab Tante Lintang. Dia terlihat gelagapan menjawab. Entah kenapa saat itu aku pun juga gak tahu. Tapi siangnya aku dapat pesan WhatsApp dari Om Wildan. Kira-kira isinya gini.
Kak, udah di Bandung kan ya? Jadi kan nemenin tante kamu?
Udah Om, dari tadi malam.
Oh, syukurlah. Maaf ya ngerepotin.
Gak apa-apa Om, sekalian jalan-jalan, hehe.
Ah, ya. Ya sudah kalau gitu. Om agak lama ini. Mungkin Selasa atau Senin depan Om baru pulang. Masih banyak kerjaan. Ini juga Om baru sampai di Aceh. Perjalanan jauh dari Riau lewat darat dari kemarin siang.
Satu kalimat panjang Om Wildan sedikit mengernyitkan dahiku. Dari kemarin siang, Om Wildan melakukan perjalanan darat menuju Banda Aceh. Berarti tadi malam Om Wildan sedang berada di Sumatera. Lalu siapa yang aku lihat semalam duduk di depan laptop? Langsung banyak pertanyaan di kepalaku. Kenapa Tante Lintang menutupi dengan bilang kalau Om Wildan memang sedang balik lagi ke rumah? Apa itu bukan Om Wildan? Walaupun dalam remang cahaya, aku dapat melihatnya dari samping. Dan aku yakin itu adalah Om Wildan, bukan orang lain. Itulah keanehan pertama yang aku alami di rumah ini. Berikutnya, masih ada beberapa kejanggalan lain. Aku lupa, entah pada kunjungan pertama atau kedua di rumah Cipaganti ini. Yang pasti waktu itu adalah malam kedua kunjunganku saat itu. Aku mengalami mimpi yang aneh. Mimpi yang menurutku nyaris seperti nyata visualisasinya. Siangnya aku sengaja berjalan-jalan di kota Bandung. Aku mencari kuliner menarik yang gak aku dapatkan di Jakarta, dan berakhir ngopi di salah satu kafe asyik di daerah Cium Beliut. Lelah? Gak terlalu, karena menyenangkan. Tapi malamnya aku merasa sangat mengantuk, padahal belum terlalu larut. Sekitar jam 10 aku sudah terlelap. Nah, ketika tidur inilah aku mengalami mimpi yang aneh. Di dalam mimpi berawal ketika aku seperti sedang berada di rumah Cipaganti ini, berada di dalam kamar yang biasa aku tempati kalau sedang datang berkunjung. Posisiku di tempat tidur seperti baru saja terjaga. Aku masih sangat ingat ketika sepertinya aku terjaga karena mendengar ada keramaian di luar kamar, di ruang tamu. Keramaian. Yang aku maksud adalah suara dari banyak orang. Bukan suara ramai sampai memekakkan telinga, tapi suara banyak orang yang sedang berbincang satu sama lain. Sekali lagi, mimpi kali ini terasa sangat nyata. Belum pernah aku mengalami mimpi sejelas ini. Masih di dalam mimpi, mendengar suara orang-orang itu, aku tentu saja jadi penasaran kan? Ada apa di luar kamar? Sedang ada acara apa? Lalu aku bangkit dari rebah, gak langsung berjalan menuju pintu, tapi sejenak duduk untuk mengumpulkan nyawa. Suara-suara itu masih terdengar jelas. Percakapan yang isinya kurang bisa aku tangkap. Masih duduk, aku lalu menoleh ke jendela. Dari sela-selanya, aku bisa melihat kalau ternyata hari masih malam, karena di luar gelap. Ada apa ya? Apa Tante Lintang sedang ada acara pesta kecil-kecilan? Kok nggak bilang aku? Akhirnya, rasa penasaran memaksa aku untuk mendekat ke pintu. Aku mencoba cari tahu, ada apakah gerangan sebenarnya. Makin dekat pintu, suara-suara obrolan makin jelas terdengar. Khawatir kalau aku mengganggu mereka, karena tiba-tiba muncul dari dalam kamar. Maka dari itu aku sangat perlahan memutar gagang pintu supaya enggak menarik perhatian. Kemudian aku tarik pintu perlahan untuk membukanya. Setelah cukup ada celah, aku mendekatkan wajah untuk mengintip keluar. Dan benar, di ruang tamu banyak orang dengan lampu yang menyala terang. Yang mampu aku lihat ada sekitar 6 atau 8 orang. Ada yang sedang duduk di sofa, ada pula yang berdiri. Semuanya berposisi sedang berbincang satu sama lain. Di ruang tengah itu, aku gak melihat ada Tante Lintang atau Om Wildan. Semuanya adalah wajah-wajah yang gak aku kenal. Saking asyiknya aku memperhatikan, sampai gak sadar kalau sudah membuka pintu terlalu lebar. Aku jadi menarik perhatian mereka. Salah satunya perempuan yang duduk di sofa besar. Posisinya memang persis menghadapku. Aku melihat perempuan setengah baya ini tersenyum ke arahku. Aku lalu membalas senyumnya dengan sedikit menganggukkan kepala. Ya sudah, kepalang tanggung. Aku kemudian membuka pintu dan sekalian mencari Tante Lintang atau Om Wildan, sambil menyapa satu persatu para tamu itu dengan senyuman. Sesampainya di ruang tengah, ternyata sama. Masih banyak orang juga. Dan sama juga aku gak kenal mereka. Semuanya asing. Ternyata di antara tamu-tamu ini banyak yang bertampang bule alias orang-orang Eropa. Mereka terlihat berbeda dari cara berpakaian dan bicaranya. Lagi-lagi, aku gak melihat ada Tante Lintang dan Om Wildan. Oh iya, sama
dengan ruang tamu tadi. Di ruang tengah juga lampunya terang. Karena gak menemukan Tante Lintang dan suaminya, aku akhirnya memutuskan untuk ke toilet saja. Sekalian aku mau buang air kecil mumpung sedang berada di ruang tengah. Setelah pipis, aku langsung keluar. Pada saat inilah aku sedikit terkejut, berdiri diam di depan pintu kamar mandi dan memandang sekeliling. Ternyata situasinya sudah beda jauh. Yang tadinya terang benderang kini berubah menjadi temaram. Bukan gelap total, tapi remang dan masih bisa melihat semua yang ada di ruangan. Walaupun lampu menyala seadanya, walaupun temaram, tapi aku masih bisa melihat keberadaan orang-orang yang tadi aku lihat sebelum masuk kamar mandi. Orang-orang yang sama dan masih dalam posisi yang sama pula. Mereka masih ada di sini. Aku masih diam sambil terus memperhatikan. Seperti yang aku bilang tadi, walaupun gak terang benderang, aku masih bisa melihat semuanya. Cukup lama aku memperhatikan sampai akhirnya pandangan terhenti di satu sosok yang sedang berdiri sendiri di sebelah lemari, persis di depan pintu kamar Tante Lintang. Awalnya melihat sosok itu, aku mengucek-ucek mata, coba memperjelas penglihatan karena ada keanehan. Tapi gak ada yang berubah setelah aku mengucek mata. Masih kulihat keanehan yang sama. Bukan keanehan, tapi keseraman. Ada apa dengan sosok yang sedang berdiri sendirian itu? Setelah ku amati, ternyata sosok itu berdiri diam, tanpa kepala. Setelah aku sadar, aku langsung terkesiap dari lamunan. Aku yakin penglihatanku benar. Kalau ternyata sosok itu tidak memiliki kepala. Aku langsung berlari ke depan, menuju kamar, tanpa melihat ke belakang. Tapi penasaran. Sesampainya di pintu ruang tengah, aku menoleh ke belakang. Ternyata pemandangan juga sudah berubah. Yang tadinya banyak orang ramai, kini kelihatan ruangan kosong. Gak ada orang sama sekali, kecuali sosok tanpa kepala tadi. Dia tetap berdiri di tempatnya. Aku terdiam. Lagi-lagi aku seperti tersadar ketika melihat sosok seram itu mulai melangkahkan kaki, mulai berjalan menuju ke tempat aku berdiri. Sontak aku langsung membalikan badan, berniat untuk lari masuk ke kamar. Dan ruang tamu juga sama. Yang tadinya banyak orang, tiba-tiba kini sudah hilang semua. Gelap, kosong. Aku panik, langsung masuk ke kamar, menutup pintu lalu menguncinya. Gemetar tubuhku. Sampai akhirnya semuanya selesai ketika aku terbangun dari tidur. Syukurlah, ini cuma mimpi. Memang cuma mimpi, tapi mimpi yang sungguh sangat terlihat nyata. Aku sampai bingung, itu sebenarnya mimpi atau bukan. Pada awalnya aku mencoba untuk mengabaikan beberapa kejadian aneh itu. Mungkin karena ini tempat baru, jadi aku begitu parno. Aku terus memaksa diri untuk berpikir tenang dan positif. Ditambah aku sangat menyukai Bandung. Suasananya, udaranya, makanannya, semuanya. Makanya sedikit banyak perhatianku masih bisa teralihkan dengan hal-hal yang menyenangkan. Di samping itu, kejadian-kejadian aneh itu masih sesekali saja dan belum jadi keanehan menjurus seram menakutkan. Aku masih santai. Tapi ternyata
Seiring berjalannya waktu dan setelah kunjungan-kunjungan berikutnya, kok makin lama aku merasa kejadian-kejadiannya makin aneh dan janggal, menjurus seram malah. Pernah pada suatu malam, aku harus keluar karena harus membeli pembalut. Harus membelinya malam itu juga. Terpaksalah aku berjalan kaki menuju satu warung kecil yang jaraknya sekitar 5 menit berjalan kaki dari rumah. Waktu itu sudah hampir jam 12 malam. Aku sempat berniat untuk mengetuk kamar Tante Lintang untuk bertanya apakah dia masih punya stok pembalut. Tapi nampaknya dia sudah tertidur. Aku gak mau membangunkannya. Aku lebih memilih keluar saja. Toh warung kecil itu katanya buka 24 jam. Berjalan kaki aku menyusuri jalan perumahan yang isinya rumah-rumah besar ini. Lampu jalan yang seadanya ditambah gak ada orang sama sekali. Dan gak ada juga kendaraan yang melintas. Sepinya membuatnya liku sedikit goyah. Tapi ya, mau gimana lagi? Aku harus ke warung itu. Ning tinggal di mana? Tanya bapak penjaga warung setelah aku sampai dan selesai bertransaksi. Oh, saya di rumah tante saya, Pak. Sedang liburan aja. Hehe, jawabku. Oh, liburan. Rumah yang mana, Neng? Rumah yang kedua dari ujung loh, Pak. Itu loh, jalan yang itu.
Oh, rumah itu.
Rumah yang pernah lama kosong ya? Aku hanya tersenyum. Pulangnya hati-hati ya, Neng. Sendirian kayaknya. Kalau ada apa-apa, jangan diwaro. Cuekin aja, kata bapak itu lagi.
Diwaro itu mungkin jangan di kayak jangan ditanggapi mungkin ya. Oke, lanjut.
Emang kenapa ya, Pak? Aku penasaran dong dan bertanya. Enggak, Neng, pokoknya kalau ada apa-apa langsung masuk ke rumah aja ya. Omongan yang membuat aku sedikit berpikir kesana kemari. Tapi ya sudahlah, aku mengiyakan omongannya. Lalu buru-buru pamit pulang. Perjalanan pulang, aku melewati jalan yang sama. Situasinya juga masih sama. Sepi dan pencahayaan seadanya. Aku perhatikan setiap rumah yang aku lalui. Semuanya seperti gak ada kehidupan di dalamnya. Entah penghuninya memang gak ada atau memang sudah tidur. Jadi beberapa lampunya menyala walau gak terang. Makin dekat, langkahku makin cepat. Aku ingin buru-buru sampai dan masuk ke rumah. Tinggal beberapa rumah lagi. Langkah makin cepat. Rumah Tante Lintang ini memang hampir paling ujung jalan. Di depannya ada dua pohon besar, yang satu persis di depan rumah dekat pagar dan yang satunya lagi di seberang jalan. Nah, ketika aku hampir sampai di pagar rumah, aku melihat ada sesuatu di bawah pohon besar yang letaknya di seberang jalan. Pohon ini gak ada penerangan, nyaris gelap total. Tapi aku masih melihat, maksudnya masih bisa melihat ada yang berbeda di bawahnya. Aku melihat ada seseorang yang sedang berdiri diam. Berdiri menghadap jalan, nyaris hanya berbentuk siluet hitam ketika aku melihatnya. Karena inilah aku jadi melambatkan langkah. Penasaran, siapa yang sedang berdiri itu? Kini aku sudah berada di depan pagar dan sedang berusaha membukanya. Tetapi pandangan masih terus mengarah ke sosok di seberang itu. Aku mengernyitkan dahi. Aku memaksa mata untuk bisa fokus dan memperjelas penglihatan. Beberapa belas detik kemudian, aku tersentak kaget. Lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Membuka pagar dan menutupnya lagi. Kemudian aku lari masuk ke rumah. Kenapa? Karena tadi, ketika masih berdiri di depan pagar, setelah sudah bisa melihat dengan jelas. Ternyata sosok itu berdiri tanpa kepala. Gemetar tubuhku, makanya aku langsung lari. Ketika sudah berada di dalam, aku langsung mengunci pintu. Bodohnya, bukannya langsung masuk ke kamar, aku malah mengintip keluar, mencoba melihat sosok itu lagi. Masih ada. Sosok seram tanpa kepala itu masih berdiri pada tempatnya, di bawah pohon di dalam gelap. Degup jantung berdetak kencang. Beberapa detik kemudian aku langsung masuk ke kamar. Sosok tanpa kepala yang sebelumnya muncul di dalam mimpiku. Malam itu aku melihat langsung penampakannya. Dan puncaknya, pada satu malam terakhir aku menginap di rumah itu. Setelah peristiwa itulah akhirnya aku memaksa Tante Lintang untuk bercerita sejujurnya tentang keadaan rumah ini. Ada apa sebenarnya? Begini ceritanya. Waktu itu seharusnya aku sudah kembali ke Jakarta karena ada keperluan. Dan katanya, Om Wildan sudah akan sampai di rumah lagi sore harinya. Tetapi last minute, ternyata Om Wildan mengabarkan kalau kepulangannya tertunda satu hari. Masih ada hal yang harus dikerjakan. Ya sudahlah, aku gak tega melihat Tante Lintang yang memohon agar aku menginap satu malam saja. Hari itu hari Kamis, malam Jumat. Dan malam pun tiba. Setelah makan malam, aku dan Tante Lintang serta Diara sempat berbincang di ruang tengah televisi. Sampai kira-kira jam 10, kami menyudahi percakapan dan masuk ke kamar masing-masing. Seperti biasa, lampu di dalam rumah hampir semuanya dimatikan. Hanya lampu-lampu kecil saja yang menyala. Entah kenapa, sejak sore tadi, aku merasa kalau suasana rumah ini agak berbeda dari biasanya. Aku sedikit gak nyaman, gak tahu kenapa. Ya, positive thinking aja lah. Aku pikir mungkin karena harusnya aku sudah pulang ke Jakarta, tapi gak jadi. Mungkin karena itu. Aku sudah merasa gak enak sejak sore tadi. Tapi ya sudahlah, tinggal satu malam ini lagi kok. Toh, besok aku juga sudah balik ke Jakarta. Makanya ketika sudah berada di dalam kamar, aku memaksa diri untuk langsung tidur. Masih jam 10. Ngantukku belum terlalu berat. Masih terjaga dan ponsel masih di genggaman. Scrolling timeline medsos dari hiburan dan bahan pencandaan. Berharap kantuk hebat akan datang dan lekas terlelap. Gak ada suara sama sekali. Aku seperti benar-benar sendirian di rumah ini. Sepinya gila. Sesekali aku tertawa kecil karena membaca sesuatu di ponsel. Tapi suaranya terdengar jelas. Tiba-tiba, aku gak merasa kalau ternyata sudah jam 12 malam. Buset, udah mau jam 12 nih. Tidur dong, kataku bicara sendiri pada tubuhku. Aku belum merasakan kantuk tingkat tinggi, walaupun intensitas menguap sudah lebih sering. Beberapa saat kemudian, aku kembali tenggelam dalam bermedsos. Sesekali tertawa kecil, malah cekikikan ketika melihat hal yang lucu. Terus seperti ini sampai jam 12 lewat. Sejenak, aku bisa melihat sedikit melupakan suasana gak nyaman yang aku rasakan sejak sore tadi. Tapi semuanya berubah saat beberapa menit kemudian. Semuanya berubah total. Keasikan melihat layar ponsel terhenti. Aku yang tadinya sedang cekikikan langsung terdiam ketika mendengar sesuatu. Ada apa? Samar tapi terdengar jelas. Aku mendengar ada suara tawa perempuan cekikikan juga di luar kamar.
degup jantungku langsung berhenti. Aku diam dan mencoba fokus pada pendengaran. Diamku beberapa menit, menunggu tapi gak ada suara lagi. Tiba-tiba kedengaran lagi suaranya. Kali ini sangat jelas. Ada suara perempuan cekikikan di ruang tamu. Merinding dong aku, karena yakin kalau itu bukan suara Tante Lintang, apalagi Diara. Aku sangat mengenal suara keduanya dan sangat yakin kalau itu bukan suara mereka. Aku menarik selimut sampai leher, tapi mataku terus memperhatikan pintu. Ketika sekali lagi tawa perempuan itu terdengar, sungguh menyeramkan. Kemudian suara itu hilang. Semoga gak ada lagi, pikirku. Dan gak lama kemudian, syukurlah, kantuk hebat menyerangku. Dan aku pun menaruh ponselku di meja. Setelahnya aku tertidur. Selesai? Belum. Masih ada teror lagi. Seketika aku terbangun dari tidur sesaatku karena mendengar sesuatu. Terdengar seperti ada benda menggelinding. Yang awalnya jauh, jadi agak dekat, dekat dengan kamar. Tapi berikutnya gak terdengar suara apa-apa lagi. Dinginnya kota Bandung membuatku semakin merinding. Aku akan menyalakan lampu saja, pikirku, supaya terang benderang. Tapi menuju saklar pun aku gak berani. Suara itu akhirnya hilang lagi dan sepi lagi. Rumah ini terlalu besar untuk kami yang hanya bertiga saja. Ponselku dalam genggaman. Aku pun melangkah pelan menuju pintu tempat tidur. Mata memandang ke ponsel. Sampai akhirnya aku dikagetkan lagi. Suara benda menggelinding itu lagi. Aku pun mematikan ponsel. Tiba-tiba aku sudah berdiri, berniat untuk menuju ke pintu. Tapi suaranya belum kedengaran lagi dan mulai melangkah. Akhirnya aku kemudian menarik pintu dan membukanya sangat perlahan. Kosong. Gak ada siapa-siapa. Karena ketika di dalam kamar aku mendengar suara bunyi itu berasal dari benturan bawah pintu, refleks aku menunduk sambil memperhatikan ke bawah. Ya Tuhan, akhirnya aku bisa melihat apa yang jadi sumber suara itu tadi. Sesuatu yang sangat menyeramkan. Di sana ada benda bulat dalam gelap. Aku memperhatikan dan akhirnya melihat dengan jelas. Itu kepala manusia, lengkap dengan wajah dan rambut. Dan yang lebih menyeramkan lagi, wajah pucat dari kepala tanpa tubuh ini menatap ke arahku dengan mata terbuka, tanpa senyum, tanpa ekspresi. Tuhan, aku ketakutan. Tubuhku gak bisa bergerak. Aku nyaris menangis dan berdoa sebisanya. Entah dapat kekuatan dari mana, akhirnya aku tersadar dan bisa menarik gagang pintu kemudian menutupnya. Aku langsung lari ke tempat tidur, merebahkan diri dan menutup selimut. Dan suara seram itu tidak terdengar lagi. Apakah selesai? Belum. Beberapa saat kemudian aku melihat gagang pintuku bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang memaksa masuk. Gemetar tubuhku melihatnya. Aku lemas, pasrah. Jantungku seperti berhenti. Ketika aku melihat sosok yang sepertinya mencoba membuka pintu itu, ternyata adalah sosok lelaki tanpa kepala. Aku menangis lemas, dan setelah itu aku gak ingat apa-apa lagi.
Kak, bangun, udah siang nih.
Suara Tante Lintang membuatku terjaga. Aku melihat sudah ada cahaya matahari menembus jendela kamar.
Ayo sarapan, Tante udah beliin kupat tahu.
Senyumku pada Tante. Maksudnya senyumnya Tante Lintang pada ponakannya ini ya. Aku masih trauma, masih teringat peristiwa malam tadi. Pagi itu rencananya aku sudah pulang ke Jakarta, karena siang nanti Om Wildan sudah kembali pulang. Singkat cerita, sebelum pulang aku berbincang dengan Tante.
Tante, jujur deh, kenapa sih belakangan ini Tante nyuruh aku nginep di sini? Padahal awalnya kan enggak. Ada apa sih? Tanyaku.
Enggak ada, Tante cuma pingin kamu nginep aja. Enggak ada temen.
Udahlah Tante, aku udah beberapa kali ngerasain kejadian serem di rumah ini. Dari malam itu puncaknya, serem banget tau. Kataku memaksa Tante Lintang untuk bicara.
Sampai akhirnya Tante Lintang mau bicara juga. Pelan-pelan dia bercerita kalau di rumah ini dia dan Diandra sering mengalami kejadian seram kalau Om Wildan sedang gak ada. Awalnya gak pernah ada apa-apa, tapi lama-kelamaan terjadi beberapa kali kejadian seram itu, hingga taraf yang mengganggu. Tante Lintang sudah gak tahan, sampai akhirnya minta tolong aku menemaninya. Kemudian kami menceritakan semuanya, semua yang pernah aku dan Tante Lintang alami di rumah ini, di rumah Cipaganti.
Hai, balik lagi ke gue Bri. Jeda panjang istirahat cukup lama, semoga cerita tadi bisa jadi pelepas dahaga pembaca. Tetap sehat supaya kita bisa terus merinding bareng. Ketemu lagi minggu depan. Salam, Bri.
Oke, akhirnya berakhir juga cerita panjang dari rumah Cipaganti yang ditulis oleh Mas Bri Story. Sampai tenggorokan saya keserak ini. Ya, serem juga ya, rumah-rumah bekas Belanda itu. Padahal kemarin malam itu saya baru lihat itu filmnya Ivana itu, yang kepalanya dipenggal itu, yang dia dikhianati sama pribumi itu ya. Serem juga seremnya. Sebenarnya gak serem sih, lebih ke aneh itu filmnya. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya pada hari ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.